Погребват моряците от Ванеса в Бургас е ден на траур. Арестът на бившия главен секретар на МВР Илия Илиев е бил неочакван за главния прокурор Борис Валчев. Мнозинството в парламента отхвърли искане за изслушване на премиера по разкритията за корупция в МВР.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Бретанов. По повод ареста на бившия главен секретар на МВР Илия Илиев, главният прокурор Борис Валчев заяви, че не е очаквал такъв развой на събитията. Богдана Лазарова с още информация.
Преди заседанието на Висшия съдебен съвет, главният прокурор заяви, че не е очаквал да се стигне до тук и до такъв развой на събитията. Това е решение, което е било взето в последния момент вчера, но въпреки това по думите на Валчев не е било нито необмислено, нито лесно. На този етап това е всичко, което мога да кажа, категорично бе главният прокурор. Арестът е бил по преценка на наблюдаващите прокурори. Валчев обясни единствено, че той е във връзка с образувано досъдебно производство, по което се събира различна информация, касаеща различни лица и техни различни действия. Главният прокурор заяви, че не може да прави коментари какво точно се случва в МВР и добави, че е по-добре информацията да се каже тогава, когато се изясни. Борис Валчев отказа да конкретизира дали Илия Илиев е арестуван по същото дело, по което и бившия заместник директор на ГДБОП Иван Иванов. Богдана Лазарова, Дарик радио София.
За изслушване на премиера Сергей Станишев относно разкритията за корупция по високите етажи в МВР настояха от Българска нова демокрация, мнозинството обаче отхвърли искането на отцепилите се от НДСВ депутати. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Теодора Симова.
Според депутатите от БНД, министър-председателят трябва да обясни в Народното събрание какво става в държавата. Последните скандали показвали липса на стабилно управление по думите на народни представители от групата. Свидетели сме как управлението е като разклатен стол на три крака, заяви от парламентарната трибуна председателят на групата Борислав Ралчев. По думите му, липсващият носещ крак са ефективните прагматични решения. В отговор, председателстващия заседанието Любен Корнезов от левицата посочи, че Борислав Ралчев става точно от такова три крак столче. Атанас Атанасов от ДСБ коментира в кулоарите на парламента, че с нощния арест на бившия главен секретар на МВР Илия Илиев цели той да не бъде изслушан от вътрешната комисия днес. Според Атанасов, България е парламентарна република и изслушването би могло да се осъществи въпреки ареста. От правна гледна точка е възможно Илиев да дойде в комисията, коментира Надка Балева от левицата, председател на временната комисия Куйович. Това може да стане с разрешение на прокуратурата и съда постановил мярката, добави тя. В личен аспект обаче това ще бъде безкрайно унизително за този човек, заключи Балева. От студиото на Дарик в парламента Теодора Симова.
В община Бургас е ден на траур в памет на загиналите български моряци от кораба Ванеса. Мирослав Димитров, Андриан Христов, Георги Димитров, Горан Тодоров, Димитър Чепишев, Димо Димов и Тонче Бакалов ще бъдат погребани днес. Подробности за траура в Бургас ще научите по-късно в емисията. Жена е била прегазена от влак тази сутрин на железопътна гара Прослав в Пловдив. От транспортна полиция потвърдиха информацията, но отказаха подробности, докато не приключи работата на разследващите случая. Инцидентът е станал между 7 и 38 часа. Жената е починала на място. По информация на Дарик радио, тя е станала жертва на единичен електровоз, който се е връщал в депото след края на работния ден за него. С закъснение от 40 минути се движеше влака Септември Добринище. Останалите влакове ще компенсират изоставането от графика, увериха от БДЖ. Информацията е на Сашка Пушкова. Труп на жена изплува в микроязовир в землището на село Соколене в община Кърджали. Пастири първи забелязали тялото и съобщили на кмета на селото, който сигнализирал в полицията. Дежурна оперативна група извършила оглед. Не са установени данни за насилствена смърт. Трупът е транспортиран за аутопсия в Кърджалийската болница. Най-вероятната причина за смъртта е отдавяне. 68-годишен мъж бе намерен обесен в къщата си от свой съселенин в село Оси на община Сатовча. При извършени оглед по трупа не са намерени данни за насилствена смърт. Лекарски екип само е констатирал смъртта. Информацията е на Добряна Добрева. Трима души пострадаха при удар между лек автомобил Пежовски остендилска регистрация и товарен автомобил Ивеко с македонска регистрация. Инцидентът е станал в отсечката на пътя от село Гюешево за граничния пункт. С различни фрактури, комоцио и прорезни рани, но без опасност за живота, в Кюстендилската болница са настанени 25-годишния шофьор и двамата му спътници на 21 и 52 години. Лекият автомобил навлязъл в лентата за насрещно движение при заледен участък и с несъобразена скорост. Взети са кръвни проби на водачите за изследване за алкохол. И още един инцидент. 62-годишна жена е настанена с опасност за живота в Дупнишката болница, след като е била блъсната от автобус на пешеходната пътека до училище Отец Паиси. Информацията е на Владимиров. За траура в община Бургас и погребеният на загиналите български моряци от кораба Ванеса слушаме Веселин Максимов.
Над 1000 души изпращат в този момент в Бургас седмината морачи, които се удавиха при потъването на кораба Ванеса на 3 януари в Азовско море. Храма на Свети, Свети Кирил и Методия се оказа тесен за всички дошли да отдадат последна почет на моряците. Опалото закъсня с половин час. На него присъстват кмета на града Димитър Николов с всички свои заместници, областния управител Любомир Панталеев, прокурора Емил Ангелов и заместник министра на транспорта Даниела Никифорова. Почетен кордон направи част от военно-морска база Бургас. По време на траурната церемония хората, пристигнали на площада пред храма, вече надхвърлиха 1000 души. Опечелени и близки питаха защо днес не е обявен национален траур и каква е разликата между 9 българи изгорели във влак и 10 удавили се в морето. За пръв път в момента всички свещеници на храма Свети Свети Кирил и Методий участват заедно в траурна церемония. Мирослав Димитров, Андриан Христов, Георги Димитров, Димитър Чепишев, Димо Димов, Горан Тодоров и Тончо Бакалов ще бъдат погребани един до друг в Бургаското гробище. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Висшият съдебен съвет отложи гласуването на оставката на скандалния прокурор от Сливница Емил Милев и го даде на комисия по корупция за проверка на доходите му. Съвета обаче пенсионира друг скандален прокурор Димитър Викентиев от Оряхово, срещу когото се води разследване. Богдана Лазарова с подробностите.
Сериозни спорове предизвикаха подадените оставка двамата прокурори. Димитър Викентиев молбата си за пенсиониране е поискал и да му се изплати обезщетение от 20 заплати. Магистратите решиха да го освободят без предизвестие и без обезщетение, тъй като също него се води наказателно производство. Те обаче отложиха гласуването на оставката на прокурора от Сливница Емил Милев, по чиято жалба бе арестуван преди нова година прокурор Ангел Дончев. Председателя на Върховния административен съд Константин Пенчев и шефката на съдебния инспекторат Ана Караиванова посочиха палатите и необяснимото богатство на Милев, които не могат да се купят с заплати, а Караиванова заяви, че основните проблеми в съдебната система се дължат на лошата кадрова политика и слабия вътрешен контрол на съдебната система, а такива като Емил Милев не накърняват престижи. Висшият съдебен съвет реши комисията по корупция на съвета да образува проверка срещу Милев. Магистратите отложиха за допълнителна информация и предложението за повишаване в ранг на военния съдия Георги Петров, който в петък постанови арест за бившия замдиректор на ГДБОП Иван Иванов. Богдана Лазарова, Дарик Радио София.
Комисията за защита от дискриминация взела решение да се самосезира по случая с отказа на спешна медицинска помощ да се отзове на сигнал за професора от НАТВИС Румен Георгиев, който последствие почина. Това съобщи председателя на комисията Кемал Еюб. С още информация от студиото на Дарик парламента слушаме Ива Капкова.
Припомним, че медицински екип на бърза помощ е отказал да се отзове на сигнала на студентите на починалия в последствие професор Георгиев с аргумента, че не знае къде точно се намира зала фестивална. По думите на Кемал Еюб, екипа на Софийската бърза помощ не е реагирал адекватно и на време и това може да бъде причината за смъртта на професора. От Комисията за защита от дискриминация ще изискат записите от бърза помощ и от медиите разследвали случая и ще се произнесат в законовия срок до месец-два. Според ЕЮП става въпрос за неравно третиране, което води до дискриминация. Ако това се установи, комисията ще наложи финансови санкции на Министерство на здравеопазването и ще поиска и съответните административни наказания за спешната помощ в столицата. Още повече, че това е втория драстичен случай, който комисията проверява, допълни председателя ти. 66,8% ръст на жалбите отчита комисията през 2007 година, 28% от тях са за дискриминация на етнически принцип. принцип, а 27,5% на 100% за отказ на упражняване на труд. По думите на Кемал Юп обаче, ръста на жалбите не показва увеличение на дискриминацията у нас, а е резултат от повишената информираност на обществото. През миналата година комисията е излязла с предписания към Здравната каса и Здравното министерство относно няколко случая с тежко болни деца, чието родители са се оплакали от затруднена процедура по лекуването им. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Около 3500 неправилно паркирани автомобили по тротуарите в София са били заснети от служители на столичния инспекторат за 10 дни. Това съобщи за Дарик Харалампи Гергинов, началник отдел контрол на транспорта в инспекторат. Припомням, че на 17 март започна мащабна акция за заснемането на коли, оставени върху тротуарите в нарушение на закона. Гергинов уточни, че снимките от цифровите апарати се снемат на дискове и се предават в КАТ. След получаване оттам на информация за собствениците на возилата от инспектората, ще започнат да им налагат глоби от по 30 лева и до края на месеца се очаква да бъдат наложени първите санкции. Информацията е на Ангел Богданов. Шестима български военнослужащи ще подпомагат изграждането на силите за сигурност на Косово, реши правителството. Българските военни ще се присъединят към формиращата се нова структура военно-гражданско сътрудничество към щаба на КФОР. Новото звено ще оказва помощ на властите по набирането, подбора и проучването на личен състав. Ще се формира тренировъчна група на НАТО, която ще отговаря за практическото обучение на косовските сили за сигурност. Информацията е на Галя Станева. Посещението на президента Георги Първанов в палестинската автономия започна с полагане на венец на гроба на бившия президент Ясер Арафат. В момента българският президент се среща с президента на палестинската автономна власт Махмуд Абас. По-късно в Рамала ще бъде открито дипломатическо представителство на България. То ще бъде ръководено от Николай Николов. Информацията е на пратеника ни Евгения Марчева, а подробности очаквайте в следващите емисии.
Бизнес.
Обедните бизнес новини представя Татяна Димитрова. Нормативни промени и въвеждане на преференциални цени за големите потребители предлага ръководството на КНСБ като мерки срещу предстоящо поскъпване на природния газ. Заради внесеното в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предложение на Булгаргаз за 32% увеличение на цената спрямо първото тримесечие, от Конфедерацията прогнозират поскъпване на топла енергията, изкуствените торове, продуктите на химическото, стъкларското, циментовото и метеорологичното производство. Синдикатите предлагат промени в наредбата за определяне цената на природния газ, като се намали съществено търговската наценка за газовото дружество, която към момента е 3%, преразглеждане на размера на енергийните помощи и отказ на държавата от своя дивиденд за следващата година. Информация на Елена Бейкова. Позитивният тренд на българска фондова борса продължава и през днешната сесия, но ръстът на индексите е под 0,5%. Добрата новина е, че се възвръща интереса на чуждестранните инвеститори, които бяха един от факторите за няколко месечния спад на пазара. Борсовия коментар е на Владимир Малчев от Bulltrend Brokerage.
Борсовия оборот от 4 милиона лева за сега не индикира за достатъчно висока активност, която да гарантира, че негативният тренд е пречупен. Най-интересна е търговията с акциите на зелени храни България, които пострадаха най-много през последните месеци. При изтъргуване над 55 000 акции, пазарната капитализация на компанията се повишава с над 18%. 3% поскъпват и акциите на Първа инвестиционна банка, а книжата на Билборд отново набраха скорост и добавя 2,68% към стойността си, достигайки много близо до историческите си максимуми. Само в търговия акциите на доверие Обединен Холдинг поскъпнаха рязко с близо 9%, но в последствие търговията по позицията замря. След малкото губещи днес е книжата на Ленско пиво, които поефтиняват 2,65% до средна цена от 3 лева и 17 за брой.
България е мястото с най-добре развиващ се пазар, като един от факторите за това е нарастващ интерес към изложението Стройко 2000. Това заяви заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Димчо Михалевски при откриването на панаира. С още информация Калиман Мечкаров.
Заместник-министърът на регионалното развитие каза още, че стабилното развитие на Стройко 2000 го превръща в отлично място за бизнес контакти и реклама. Директорът на Националния дворец на културата, където се провежда изложението, Христо Друмев обяви, че входът Стройко 2000 е свободен и осигурен достъп до сградата за хора с увреждания. В тази годишното изложение участват около 700 български и чуждестранни фирми, които представят своята продукция, обхващаща широк спектър от проучване и проектиране до обзавеждане. Каливан Мечкаров, Дарик Радио София.
556 фирми от 32 държави представят новите си колекции класически вина и нетрадиционни съчетания от различни сортове грозде, машини и технологии за винопроизводството на международната изложба Винария, която бе открита преди минути от министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров в Пловдив. По думите му, интензивното развитие на сектора се оглежда в тази рекордна по мащаби и най-голяма в Югоизточна Европа винарска изложба. Искрено вярвам, че винопроизводството ще се превърне в част от националната визитка на България и виното ще стане един от най-големите символи на България, редом с розата, бялото саламурено сирене и Стара планина, допълни министърът. Информацията е на Мария Троева. Вчерашните невероятно слаби данни от САЩ, показали нов спад на пазара на имоти и на потребителското доверие, доведоха до силно поскъпване на еврото. Какво се случва на валутния пазар от сутринта, слушаме от Веселин Калчев от финансова къща Логос.
Днес последва лек спад на единната валута, дължащ се единствено на твърде бързия растеж от вчера и вероятно преди ново поскъпване на еврото. В 11 часа кочировките в евро-долар бяха 1.5593. Към момента междубанковия курс долар-лев е 1.2530 на 1.2550. В обменните бюра доларът се търгува между 1.25 и 1.27. Еврото се разменя за 1.95 на 1.95,80.
Цените на петрола днес отново тръгнаха нагоре, след като обезценяването на щатския долар накара инвеститорите да се насочат пак към петролните фючерси, въпреки опасенията за състоянието на икономиката и очакванията, че американските запаси на петрол продължават да нарастват. Американският лек суров петрол с доставка през май поскъпна днес в азиатската електронна сесия на Нью-Йоркската търговска борса до $101.77 за барел. Фючерсите с лондонския сорт Brent повишиха цената си до $100.92 за барел. Акциите на индийския производител на автомобили Tata Motors си възвърнаха печалбите в сутрешната търговия в променливия пазар в очакване на сделка днес с Ford Motor за неговите първокласни марки Jaguar и Land Rover. Сделката е на стойност над $2 милиарда и ще бъде сключена днес, предават световните агенции. Ford купи Jaguar за 1 милиард и 600 милиона британски лири. Още бизнес и борсови новини четете на адрес в интернет darikfinance.bg и lev.bg. Това бе по-важното от бизнеса до този час.
Това бяха обедните новини.